Roja 24 Hezeranê weke roja cîhaniya jinê di karê diplomasî de tê zanîn ku netewayên yekbûyî ev roj di sala 2021 de dabû diyarkirin ji bo girîngdana bi beşdariya jinê di warê siyaset û diplomasiyê de. Li rojava an ku herêmên Kurdên Sûriyê di çend salên borî de roleke jinan ya mezin û berçav di sazî û dezgehên rêveberiya xwe ser de hebû. Ku ev rol derbasdarî kar û xebatên siyasî û diplomasiyê jî. Nûnera Meclisa Sûriya Demokratîk ya Waşingtonê Sîne Mihemed balê dikşîne ser girîngiya wekheviya di navbera jin û mêr de di karê siyasî de. Her wiha pêwîstiya ku xebata jinê weke hevserûk bi mijara jinê tenê ne sînordar kiribe. Mihemed ji dengê Amerîka ra behsa serpêhatiya xwe dike.
Pir girîng e, jin roleke bilîze aliyê siyasî, diplomasî û jiyê xwe jî bigire, tê de jiyê xwe baş bigire û xwe isbat bike ku ez karim wê tiştî bikir. Ev jî gelekî xebat dixwaze. Gelek salên xebatên dirêj me vekir, heta em giştin dereca ke ku em niha li ser basê rû dinin bi hemî reyadarên berpirsên Emerîkî ya em wara diaxivin, rastî giştî azteke em karin jiyê xwe bigirin, qerareke bi derê jî bistîrin.
Her wiha endama rêveberiya navenda şêwermendiya diplomasî ya Bakur û Jalata Sûriyê Nurşan Hesin bi bîr dixe ku weke çawa rola jina şervan an ku yekîniyên parastina jinê di têkbirina Daişê de berçav bû û li cîhanê deng veda jin her wiha di karê siyasî û diplomasî de jî beşdar dibe û xwedî rol e.
Di hinek mijarên girîng yên diyarkirina çarenûsa welat, diyarkirina çarenûsa rêveberiya xwe ser da, di hevdîtinên girîng da, di têkilî û tifaqên demokratîk da, di hevdîtinên bihêzên fermî yên dewletan da her jin li pêş bû. Û hereketa jin ya di rojava de xwe rêxistin dike, esas diplomasiya xwe bi awayekî xwe ser dimeşîne.
Hesên her wiha dazanîn ku di ezmûna rêveberiya xwe ser de azadiya jinê hêmaneke serekî ye. Li kêleka parastina jîngehê û demokrasiyê ku li ser van prensîban ew xebata siyasî û diplomasî dimeşînin. Wê di derbara pêwendiyên diplomasî yên rêveberiya xwe ser ev şîrovekir.
Li ser esasê ku dan û standin bi hemû hêzên cîhanê re, hem hêzên kapitalîst û hem hêzên antîkapitalîst. Divê ku têkilî bi her kesî re hebe, bi her aliyê re hebe, ama têkiliyên taktîkî ji têkiliyên stratejîk bên cudakirin. Yani di asta mebde'in û exlaqên ku em pêk tînin werê parastin û berjewendî jî aliyê din de werê parastin.
Her divê çarçûveyê de Sîne Mihemed behsa biryara netewayên yekbûyî 13-25 kir ya derbarê rola pêşengiya jinê di pêk anîna aştî û aramiyê de. Her wiha firehkirina beşdariya jinê di pêvajoyên aştiyê û saziyên siyasî de. Wê got ku jin dikare bi rengekî aştiyane pirsgirêkan çareser bike, luma divê li Rojava û Sûriyê cihê xwe bigire.
Jin roleke pir mezin karê bistîne ku karê bê li mufawadata, li guftûgo hazir bibe, ku karê bê aliyekî aştiyane pêş xîne û bi ser kefê jî. Ev rastî pir muhim e, ev jî dixwaze quwetekî destek bidin rolê jin li Rojavayê Kurdistanê û Sûriyê tevahiyê de ha, gerekî roleke gerekî mezin bidin jin.
Di roja cîhanî ya jinê di karê diplomasî de netewayên yekbûyî diyar dike ku tundiya li dijî jinan di siyasetê de rê li ber pêşketina wekheviya zayandî digire. Li Rojava ku jin ji sedî pêncî pirtir cih di nava rêveberiya xwe ser de digire, beşdariya wê di xebata siyasî û diplomasî de baş tê nirxandin. Ku hizrek heye, ev yek bandûrê li pêvajoya siyasî û rola jinê di siber rojê de jî bike. Newroz Reşo, dengê Amerîka.